Head kuulajat, kohe kuulette, kortus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus üle 99,3 megahertsi, nagu me näeme, tormid, tuuled on kõik kohale jõudnud ja rängalt sajab või umbes niimoodi vähemalt ilmajaam andis vihje, et nii võib juhtuda, kui just vastupidi ei lähe. Ja see kinnitab veel kord, et ilmajaamal on õigus ja läks vastupidi ja nii peabki olema. Huvitavad uudised, mis need uudised nii huvitavad on? Alati võiks ju öelda, et ütle mõni hea uudis ka, aga hea on see, mida ei märgata, mida ei seletata, mis peakski olema nii nagu ta on, aga halvad asjad, konna silmad, ma ei tea, mis poriplekid kuskil, igasugused muud ebameeldivused, need panevad inimese ju reageerima. Mina näiteks reageerisin juba eile selle peale, kui lugesin, et Eestis pole pooltel majapidamistel mingeid rahalisi sääste kerge meenutusega minevikule, kus tuli positiivne uudis, et no nii paljudel on sääste, kui need säästud kõikide peale laiali jagada ja keskmine võtta, aga praktiliselt on niimoodi, et räägitakse ka tugevatest kasvutendentsidest ja selles samas uudises on välja toodud, et kus juures sääste mitte omavate majapidamiste arv on aasta-aastalt suurenenud ja jätkab kasvutrendi ja nii edasi, nii et positiivne osa on ka, kui see esimene osa välja visata, mis ütleb, mis siis toimub Eesti Panga värskest finantstabiilsuse ülevaatest. Püha Mooses, milline kõksatus jälle. Finantstabiilsuse ülevaade. Inimesed, panustame finantstabiilsuse ülevaate progressiivsele mõjule ühiskonna arengu negatiivsetele aspektidele. Aga seal tuli välja karm tõde, et pooltel Eesti majapidamistel tõesti ei ole rahalisi sääste, kus juures 2008. aastal oli selliseid leibkondi 40%. Seega 2008. siia maani on kasv olnud 40% ja 50%, siis võiks öelda, et pluss 20% või. Nii tema on, aga samal ajal raha ju leidub, raha saab igal poolt eelarvetest suunata õigesse taskusse ja nii edasi, saab panustada MTÜde tormilisele tegevusele eelarvete laiali kandmisel ja nii edasi. Tuleb välja, et Sotsiaalministeerium näiteks maksis 25 000 eurot maksumaksja raha MTÜ-le laste ja perede nõuande keskus. Kui inimene on ikka selles seisus, et ei tea, mida teha ja läheb MTÜ-lt nõu küsima, mu meeles see on juba hull küll, see oleks umbes sama hea, kui mina siin Nõmme raadios võtaksin endale kõne isiku, et endale mitte tähelepanu pöörata või kuidas seda nüüd öelda ja see kõne isik räägiks nii mõnusalt, et keegi kurjat ei tahaks teda kuulata ka ja sellega oleks ju tulemus saavutatud, tähelepanu endale ei tõmba ja kõne isik on palgal ja võiks küsida selleks raha ka, muidu see oleks üks päris hea pensioni sammas. Aga MTÜ Laste ja Perede Nõuande Keskus. Anname lastele nõu, sest vanemad on lollid ja nõuanda ei oska. Anname peredele nõu, sest need pered on pärit niisugustes kohtadest, kus... Jah. Aga igal juhul see nimet, et MTÜ koostas laste heaolu uurimise juhendmaterjali. See on ju muidugi väga vägev asi. Loomulikult kõige tähtsam on uurida laste heaolu, kelle lapsed on minge koju ja hakake uurima, kuidas on sinu heaolu tervis täna või noh, nii. Tartu Ülikooli teadlased muidugi hakkasid esimesena protestima, eks sellel ole põhjus ka, tegelikult selle jabura uuringu jaoks või selle juhend materjali jaoks oleks pidanud ju nemad raha saama, sest neil on metoodikad, neil on didaktilised kogemused ja muud taolised asjad ja nad on ka kutsutud ja seatud ja igasugune lisaraha on ju tervitatav, sest teadlasi tuleks niimoodi juurde ja nad saaksid ju uurida laste hea ja halbolu igasuguseid aspekte, teha võibolla loomkatseid ja siis üritada neid laste peale üle kanda ja nii edasi. Aga MTÜ võttis ja tegi kokteili, ajas segamini lastele ja täiskasvanutele mõeldud materjalid, panid laste testi juurde valed juhendid ja esitasid materjali klassikaliselt ehk siis segamini paisatult, et noh, kes see seda sitta viitsib ikka algusest lõpuni jutti läbi lugeda, aga lööd kuskilt, lahti lihtsalt loed 10 rida, mõtled, et täitsa tark asi, paned jälle kokku enam, ei mäleta, kus kohas sa need read lugesid, võibolla järgmisel õhtul jälle kemsus istudes, lööd raamatu lahti, loed 10 rida, täitsa mõnused mõtted, peaks ükskord põhjalikumalt lugema, aga näed, eda sai otsa, homme loen jälle. Öeldakse uudises, et vigane juhend sai võimalikuks, kuna ministeerium ei kuulutanud välja avaliku hange. Noh, avaliku hanke võib ju alati välja kuulutada, aga selle võib võita ka see, kes on juba kutsutud ja seatud avalike hankeid võitma. Niisugusi asju on ju ammu teada. Ehitusfirmad, kus ei olnud ühtegi tööriistega ehitajat, võitsid ju tihti peale avalike ja riigihanked ja mida kõike veel. Ja ministeerium ei võtnud ka juba valminud MTÜ materjalile enne selle kasutamist ekspert hinnangut. No tegelikult ju võitsid, eks materjali koostaja oli ju ekspert ja miks peab ekspert tellima oma eksperdi tööle ekspert hinnangu, kui tegelikult talle maksti ju raha ka selle eest, et ta ise hindaks oma töö väga heaks. Ilma hanketa olla välja valitud MTÜ Laste ja perede nõuandekeskus, millel on vaid üks juhatuse liige, Marika Ratnik, ja mille majandusaasta aruande järgi on seal ka vaid üks põhikohaga töötaja. Et nime pole öeldud, siis ma arvan, et ma ei tea, kes see on. Tegu on ühe naise MTÜ-ga, mis näitab, et kangeid naisi on meil palju. Nad tuleb ainult avalikustada ja siis vaadata nende palganumbreid. Ja ei ole midagi parata, ma kardan, et Marika Mikko peab oma palgavrao tõmblukuga kokku tõmbama. Igal juhul nimetet MTÜ-s endal igal aastal märkimisväärselt palju projekte, mida rahastatakse maksumaksja rahast ja mis näitab veel kord, et üks naine suudab tihti peale ära teha rohkem kui 10 meest, kes, noh, jah. MTÜ Mulluse majandusaasta aruande järgi sai see MTÜ toetusi ja annetusi oma projektidele kokku 135 487 € eest. Meenub mulle üks hiljutine ühe auväärse, väga tulemusliku suurejoonelise riigifirma esindaja pihtimus, kes tellis ühe pisikese uuringu ühelt pisikeselt naisterahvalt ja et tegemist oli siiski professionaalse tegevusega, kus tuli järgida reegleid ja uuringu läbi viinud naisterahvas oli igati prof ja nii edasi, maksis see uuring 7000 €. Esimese hooga võivad kuulajad nüüd karjatada, aga ma ütlen teile, hoidke oma suukesed kinni, sest meie riigifirma esindaja müüs selle uuringu soomlastele edasi 158 000 € eest. Väidetavalt, ega ma nimesid ei hakka nimetama, ma ei teagi, pange kirjalt lepa ja selle jama. Ometi ja sai seda kuuldud oma kõrvaga ja inimesed on ka nägupidi mulle tuttavad. Aga MTÜ juurde tagasi tulles oli tema peamine partner Sotsiaalministeerium, kes tagas MTÜ-le sotsiaalse heaolu ja loomulikult joonistus sealt välja kenakene skeem, kuidas asju aeti. Kui vaadata kuulata, mis meie ümber toimub, siis tihti peale tegeleva ministeeriumin millegi niisugusega, mille tulemus rikastab eesti keelt uute terminitega. Näiteks täna hommikul varakult lugesin ma minu jaoks vähemalt uut terminit, mis on peitkuritegu. No selge see, peitkuritegude avastamine pidavat olema raske, ise võite arvata, kust see termin tuli. Kunagi mõtlesin ma selle peale, et on salajane vargus ja on avalik vargus. See on ju väga kena. Siis olid huligaanid veel enne seda ja huligaanidele lisandusid piisi huligaanid. Tõenäoliselt praegu peaks olema tegemist kuskil ka mikrohuligaanidega ja makrohuligaanidega ja oma tegevusse panustavate huligaanidega ja läbipaistvatega. Ühesõnaga, igasuguseid uusi sõnu, mis tähistavad tonti ja mida, tuleb juurde, sest ministeerium on tellinud uuringu ja tõenäoliselt see, kes uuringult teostab, see kajastab no loomulikult kõige kõrgema mõtteid, ehk siis tellija mõtteid. Tellija on ju kõige kõrgema maapealne esindaja ja kõige kõrgem, nagu me teame, on raha ja läbi tema profeti tuleb raha MTÜsse. Ja nii see elukene käib. Uusi sõnu, uusi seisukohti, igasugu jama tuleb kimpude viisi juurde peaesi, et oleks võimalik maha istuda ja arutada, mis asjus me nüüd siia maha istusime ja kuidas see meie maha istumine võib mõjutada meie tulevikku, kui me siin istume pikka aega näiteks kevadini välja ja mis koht kõigepealt härma läheb. Täna lugesin ilusat mõttekäiku ka Mihhail Lotmanilt. Semiootik ja IRL on ta veel peale selle. Nii on vähemalt märgitud, semiootik ei ole sulgudes, aga IRL on sulgudes, mis annab semiootikule juba erilise tähenduse, sest kui oleks näiteks semiootik ja sulgudes, noh näiteks hõkk, siis see paneks juba mõtlema, mida ta seal semioneerib, aga küllab midagi ikka. Mihhail Lotman kirjutab, olen alati võidelnud anonüümse kommenteerimise ja anonüümsete kommentaatorite õiguste eest. Selle peale ma ütlen, et ma tahaks seda näha. Ma tahaksin veenvaid tõendeid, kuidas Mihhail Lotman võitleb anonüümsete õiguste eest. Kes need anonüümid on, seda on praegu raske öelda. Kirjutab ta veel nii. Oma arvamuse avaldamine ükskõik kas oma nime all või anonüümsel kujul on sõnavabaduse lahutamatu osa, mis on üks fundamentaalsemaid inimõigusi. Autorsus on nähtus, millel on kindlad piirid ruumis ja ajas. Herr Lotman, minge öelge seda autorikaitseorganisatsioonidele. Inimkonna tähtsamad teosed on anonüümsed. No muidugi seda ei jõua keegi kinni maksta ju. Kui uskuda postmodernistlike filosoofe, on autorsus üldse fenomen. Taaskord ma soovitan minna ja öelda seda autorikaitseorganisatsioonidele. Ei ole autorlust, mis siis saab. Rahvusvaheline üldsus paneb nii kriiskama, et ja peale selle siin Lotman ütleb, et fundamentaalsem ja võitleb fundamentaalsete eest. No selge, see fundamentaalne on ju see, kes kannab turbanit ja paneb pommi, eks ole, nagu me kõik teame. Oi, 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 oi. Praegu läks siin natuke jaburaks kätte, aga pole midagi, teema on ka jabur. Põhimõtteliselt kirjutab Herr Lotman ikkagi selles, et ametnikud peaksid tohtima anonüümselt kommenteerida. Ja mõistab hukka ainult asutuse juhtkonda, pisukese lausega, et kui asutuse juhtkond kohustab, ta peab silmas riigiameteid ja linnaosa ja siukesi värke. Sest lõpude lõpuks, miks peaks autobaasi juhtkond kohustama autojuhte anonüümselt kommenteerima midagi? No ei pea ju, aga asutusta nagu on. Kui asutuse juhtkond kohustab oma alluvaid kirjutama anonüümseid kommentaare ning isegi loeb selle tegevuse töö ülesannete hulka, siis ei ole tegu enam sõnavabaduse teostamisega, vaid selle jämeda rikkumisega ning selline tegevus on vähemalt moraalselt seisukohalt ühemõtteliselt taunitav. Ütleksin selle peale, et Herr Lotman tegi siin ühe jämeda vea. See artikkel oleks pidanud olema anonüümne, sest siis ma võiksin teda nimetada või jah, hinnata seda artiklit samade sõnadega, millega ma hindan anonüümset kommentaari. Eks ole tavalist, aga et selle on kirjutanud semiootik, IRL, siis mida ta taotleb? Põhimõtteliselt võiks ju öelda, et kui asendada võib-olla mõned sõnad siin natukene lihtsamate sõnadega, siis kui ta ütleb, et olen alati võidelnud anonüümse kommenteerimise ja anonüümsete kommentaatorite õiguste eest. Kui seda nüüd öelda natukene ropusti, võib-olla kella 12 ajal keegi juba sööb või mõtleb toidu peale ja see võib nüüd söögiisu ära ajada, siis olen alati võidelnud avalikus kohas oksendamise ja avalikus kohas oksendajate õiguste eest. No loogiline on, kui ikka mõnel tuleb hoog peale, totaalne mürgitus kui viskab oma sisikonna korraks välja, ei ole midagi parata. Aga ma ütleksin, et endast lugupidav inimene ei tee seda. Kui on tegu inimesega, siis inimesel on nimi, kui on tegemist. Vaimselt madala kvaliteedilise nähtusega. Et mitte öelda debiili või lausloilakaga. Siis, jah, tal ei ole nime, alates teatud IQ-st. Tal on number, ta on patsient. Ja sellepärast, võt, olen ma niisuguse asja vastu. Me ei saa Eesti rahvast enne asja, kui ei tule inimesed välja oma nime all. Aga kui keegi Eesti mees või kännu jura või ma ei tea, kes ütleb, et mina olen Eesti patrioot, mina võitlen Eesti õiguste eest, siis see on tõesti nagu sutsak sooja õhku kuskil põõsas ja mitte tolligi enamat. Ma ei ole siin semiootiku herra seisukohaga tolligi nõus ja loomulikult, kuidas saab ametkond esitada oma seisukoha anonüümselt. Ta ei julge öelda, et meie ametnikud on selles küsimuses niisugusel seisukohal. Ja noh, laus absurdne on see, kui võtta lahti kommentaariumid ja lugeda, milles siis inimesed kirjutavad. Nagu neetud ma vaatan neid kommentaariumi just lootuses, et ma näen, Eesti rahvuse sündi, et Delfis on iga 50. Kommentaar kirjutatud niisuguse inimese mõtetes, kes julgeb sinna lisada oma õige nime ja maili aadressi, juhuks kui keegi peaks tahtma temaga sel teemal no nii eraviisiliselt diskuteerida. Tõesti masendus tuleb peale. Ühes küljes, me oleme patrioodid, tuleme kõik tänavale, istume kõik maha, mõtleme kõik omse peale, oleme seisukohal, et võt see Eesti piir, meie rahvus vahvuslaste soovil peab saama ikka sinna, kus ta pärast vabadussõda oli. Ja kui ma vaatan, et sihuke anonüümne kõnts tahab seda ala endale, nad ei julgi ju sinna minna, äkki mõni paneb tähele. Nad ei julge ju midagi teha, äkki mõni näeb, et mina tegin, ei tea, mis naaber mõtleb. Ei tule siit midagi head, kui ei sünni nimedega inimesed. Ja see, kui vanemad panevad sulle nime ja sina kirjutad oma nimeks kommentaariumis sita kott, siis sa ju heidad oma vanematele ette, et nad panid sulle vale nime, eks ole? aga täna muidu tore päev, tormi on kui palju, sinine taevas paistab, mis näitab, et torm on erakordselt äge ja kõik pilved on puhutud juba sinna kohta või õigemini selle kohani ja veel 6 meetrit edasi. Seega on 15. Jumada altani 1434 või 25. aprill 2013, ehk siis 15. juar 5773 või 25. soegu 10226 ja juuliuse päeva number on 2456403. Ja nüüd kujutage ette, kui pikalt oleks võinud selle sama kuupäeva välja öelda üks tavaline, auväärne inimene, kes, esineb avalikus raadios, televiisoris ja mujalgi. Kui nüüd vaadata muredest vabanemist, siis täna on mõneti aastapäev. Nimelt 1792. aastal eraldati murekandja ühest inimesest. Teisi sõnu kasutati Pariisis esimest korda giljotiini ja muidu füüsiliselt hästi arenenud kehast eraldati maanteröövli, kelle nimi oli Nicolas-Jacques Pelletier, peama. Mured veeresid eemale ja rahval oli lõbul laialt. 1850. Algas pörsitamine, sest Paul Julius Reuter kasutas 40 kirjad huvi aktsiahindade vahetamiseks Brüsseli ja Aacheni vahel. 1930. Avati Nõukogude Liidus pidulikult Gulagi vangilaagrite süsteem. Gulag nõudis ohvreid ja ohvrid läksid enamalt jaolt vabatahtlikult metsatöödele kulda kaevandama ja nii edasi, sest nad tundsid, et raskused on nende jaoks. Umbes nii võis tollane propaganda rääkida. 1933 Adolf Hitler otsustas, ta oli siis juba riigivalitsuses, piirata mittesakslaste ligipääsu haridusele või kui titel teine ots keerata, siis edendada rassiliste sakslaste haridust. 1955. aastal valiti ELKNÜ keskkomitee esimeseks sekretäriks tollal väidetavalt palavalt armastatud seltsimes Vaino Väljas. Ja eks ta palavalt armastatuks jäi hiljem ka. Tegemist oli tõelise profiga ja kui rääkida tema kõige vägemamatest tegudest, siis üks nendest oli hääletus Eesti iseseisvuse üle. 1988. Iisraelis mõisteti teises maailmasõjas sooritatud kuritegude eest surma John Demjanjuk. Ja siia maani vist Viisentali keskus nutab, et Demjanjuk suri ära enne kui ta jõuti ära tappa. 1995. aasta Münchenis Feldherrenhalle pani end protestiks põlema 75-aastane Reinhold Elstner. Tema protesteeris selle teoga Saksa rahva lõputu laimamise ja represseerimise ning ka Saksa sõdurite võitluse mõnitamise vastu. Saksamaalt tulnud inimesed räägivad jah hirmu ja õuduslugusid, mis seal toimub ja peab ütlema, et ilmselt nad ei ole lugenud meie peavoolumeediast, mis seal tegelikult toimub. 2002. aastal lendas orbiidile teine kosmose turist ajaloos. See oli lõuna-afriklane Mark Shuttleworth, keda nimetati vaatamata valgele nahale ka esimeseks afronaudiks, aga pole parata, geograafia on geograafia. Selle esmaspäeval andis Saksamaa kantsler, kui siin vahepeal jutt juba Saksamaa peale läks, Angela Merkel tema nimi, et kui eurotsooni liikmed tahavad tõepoolest üle saada võlakriisist ja võita tagasi välisinvestorid, marslased siis ilmselt, siis peavad bloki liikmed olema valmis teatud poliitikavaldkondades kontrolli loovutamiseks Euroopa institutsioonidele. Kui nüüd mõelda natukene, mida tähendaks euroopalikus mastaabis välisinvestor ja miks nii hästi arenev, rammus ja rikas ala nagu Euroopa Liit vajab välisinvestoreid kriisist, mida ei ole kunagi vist olnud ja teisalt, mis on kogu aeg olnud, välja tulemiseks, siis on segadust jälle küllaga. Tsitaat võiks olla siis Merkelilt umbes sihuke. Näib, et me leiame ühise lahenduse sel ajal, kui me seisame nüüd kuristiku serval. Niipea, kui surve väheneb, ütlevad inimesed, et nad tahavad asju teha omal viisil. Aga meie peame olema valmis aksepteerima, et Euroopal on mõnes asjas öelda viimane sõna. Vastasel juhul ei ole meil võimalik Euroopa ehitamist jätkata. Nagu te aru saate, ei ole võimalik Euroopa ehitamist jätkata, niipea kui surve väheneb ja inimesed ütlevad, et nad tahavad teha asju traditsiooniliselt või omal kombel, mitte euroopalikult. Seega on Merkel välja öelnud, et Euroopa ja Euroopas elavad inimesed, need on kaks ise asja. Ja mida halvemates tingimustes elavad Euroopas inimesed, seda parem on jätkata Euroopa ehitamist. Tähendagu see mida iganes. Sõnadele tuleb siin anda muidugi õigeid tähendusi, aga hetkel ma ei pühendugi sellele, kes viitsib, teeb selle kodus ära. Kantsler ütles muidugi kõva häälega, et ei, mingit Saksamaa majandusmudelid peale ei suruta. Saksamaal ka vaja palju muudatusi teha. No palju see enam muuta ei anna, aga midagi võibolla tõesti. Tõi Merkel ka näiteks sotsiaalsete garantiide ühtlustamise, et inimesed võiksid Euroopa Liiduses liikuda ilma, et peaksid muretsema oma pensionide pärast. Mina mõistan selle lauset nüüd nii, et kui meie inimene läheb näiteks Soome või Saksamaale tööle, siis võib juhtuda, et ta hakkab sealt pensioni saama, aga kui sakslane või soomlane tuleb siia tööle, võib juhtuda, et ta hakkab pensioni saama siit. No jah, igaüks teeb oma järelduse ise, aga tsitaadikest ka. Me ei pea alati lahti ütlema riiklikest praktikatest, kuid, ütleb Merkel, me peame olema paindlikud. Praegu on meil kaos. Me peame olema valmis minevikust lahti laskma, et teha hüppe edasi. Mina olen valmis seda tegema, nii ütles Merkel, mille peale meie võiksime öelda kooris. Hüppa Merkel või umbes nii. Olen jälginud tasakene ka seda Bostoni maratoni paugutamist, vaadanud neid pilte, mis sealt on tulnud, mõelnud selle peale, miks üks 19-aastane kutt peaks tahtma maratoni õhku lasta, miks tema vend, kes tegeleb boksiga, valmistub võistlusteks, loobub korraga kõigest, miks on legend, et nad tahtsin Manhattanile minna, seal midagi teha ja miks? Ei ole, no kindlasti kuskil on intervjuusid kannatanutega. Tont seda teab. No selle eest on üks kenakene materjal, mis võibolla mõnele inimesele tundub võigas ja ebameeldiv, teistele võibolla jälle huvi äratav. On ja üks niisugune materjal kättesaadav. Ma panen linki ka üles, seal on ka pilte juures, see materjal on juba tõlgitud vähemalt kahes väljaandes ka eesti keelde, küll aga mitte voolupeameedias või peavoolumeedias on nagu on. Et ma pilte näidata ei saa, selle te peate mulle muidugi andeks andma, aga juttu võite ikkagi natuke kuulata. Kirjutaja selges inglise keeles nii. Õppisin ja omandasin kiirabiarsti eriala Oregoni osariigis, mis meile ei ütle muidugi midagi peale selle, et Oregonis on kool, kus valmistatakse ette kiirabi töötajaid. Mul on olnud väljakutseid raskete arteriaalsete verejooksude juurde, sisemistele verejooksudele, surmajuhtumitele ja paljudele teistele sündmustele. Tuginen siin isiklikele kogemustele, mis puudutavad just raskeid traumasid. Ja nüüd tulevad pildid. Pildil on näha amputeeritud jalaga näitlejat. Vaadake pilti ja kuulake teksti. Kui sa kaotab plahvatuses oma jalad, siis reiearteri vigastuse tõttu kaotad ühe minuti jooksul vähemalt poole oma verest. Kahe minuti pärast oled surnud. Sellise trauma tagajärjel verest tühjaks jooksmine ongi kõige hullem, sest sinu liha pärast plahvatust on pigem rebitud kui lõigatud ja paistab palju. Nüüd ma võin panna küll terminitega mööda arteriaalset ja vaskulaarset kudet. Päris ausalt ütlen, et ei saa ma sellest aru, aga kui on rebitud, siis ilmselt veresoonte otsad paistavad. Inimeses on 5-6 liitrit verd. Kui see sündmus oleks juhtunud tegelikult, oleks verd igal pool. Oleks näha ka, kuidas veri purskab välja arteris. Suure tõenäosusega kannatanu oksendaks pärast seda, oleks näost lubi valge, järgneks teadvuse kaotus. Pildil on näha, kuidas jalg on škutiga kokku tõmmatud. Mis sellesse škutisse puutub, siis see ei ole isegi seotud, vaid näib rippuvat niisama vedelalt alla ja niisugusest skutist ei oleks arteriaalse vigastuse puhul mingit kasu. Survet ei ole, sõlme ei ole, vasaku jala seespool on selgelt näha, et skuti ja jala vahel on vahe. Ka kannatanu kätel ei ole verd. Kannatanu on teadvusel. Ta ei ole puudutanud oma verd purskavat või pursanud haava. Ja ta on küllaltki rahumeelne. Värv kätel ja huultel näitab, et tal on hea toonus. Kirjutaja kirjutab, see on näitleja, see on lavastatud. Ja küsib, et kuidas see neil õnnestus. Nüüd tuleb terve rida pilte. Ja ta kirjutab sel piltide juures, et kuuendas kaadris vasakul servas näeme kapuutsiga meest paigaldamas jala vigastuse proteesi. Naine tema ees varjab tegevust. Kaheksandas kaadris on protees paigas ja siis antakse märku. Üheksas kaader, signaal on vastu võetud. 11. kaadris, kus vaatavad kapuutsiga mees ja siis üks naine, samas suunas viipab naine käega operaatorile, et anda märku, et valmis, see vigastused on kaamera jaoks paigas. Amputeeritud jalaga mees tõstab vasaku jala naise õlale. Verd ei ole, luu on kuiv, verd ülalpool põlve ei ole. Ja ei ole verd ka pritsinud naise peale, seda arteriaalset purset ei ole toimunud, mitte midagi ei ole. 14. kaader. Naine hoiab ikka veel kätt üleval ja kapuutsiga mees naise taga kallab võlts verd kõnniteele laiali. Amputeeritud jalgadega mehel on õhus mõlemad jalad. Kummagi jala peal pealt poolt põlvi, kõndid on taeva poole, verd ikka veel ei ole, nahk näib kuiv ja puhas. 20. kaadril on võlts veri ja protees paigas. See võlts protees, siis amputeeritud mees viipab naisele, et kaamera võib alustada jäädvustamist. Oleme läinud edasi juba 20 kaadrit, aga ikka veel ei ole näha seda rippuvat nahka ja liha. Kannatanu jalad ja ka naine on kuivad ja puhtad. Mõlemad viipavad ühtemoodi käega. Ja kirjutaja kirjutab, need on näitlejad, see on lavastatud, see oli tossu pomm, ei olnud mingit savi potti naeltega, ei olnud mingeid pommi panijaid, on ainult patuainad. siis tuleb pilt, mille on teinud kolmanda osapoole fotograafi teise nurga alt pärast plahvatust. See pilt on ilmne tõend, et tegu on lavastatud võlts sündmusega. Pildil on, kuidas punase jakiga pesapalli mütsi kandev mees põlvitab ja annab selgelt juhiseid valge T-särgiga mehele. Seal on ka punaste varukatega ja mustade riietega naine, kes varasematel piltidel oli selle kapuutsiga ja prillidega mehe, kes assisteeris seda pseudoamputeeritud jalgadega meest selja taga. Aga sellel kaadril on ta neist eespool ja eemal. Vaadake pildil, kui lõdvalt lamab kapuutsiga mees. Tõesti, kui ma vaatan seda pilti, siis seal lamab vennikene, kes ootab, millal tuleb režissöri karjatus action, et siis manada näole valugrimass ja hakata võibolla siputama või rabelema. Pange tähele, kirjutaja ka seda rahulikku punaste varukate ja musta kostüümiga naist. Ja tema ees seisab võltsverega pudel. Vaadake vasakul kauboimütsi käesoidvat meest. Ta lihtsalt seisab ja moilutab. See on see sama näitleja, kes hiljem hoiab ratastoolis oleval amputeeritud jalgadega mehel seda juskutti. Fotokeskel näete musta nahalist naist, kes liigutab ennast amputeeritud jalgadega mehest eemale, sest see tema varjamistöö, mis ta pidi tegema, et olla kaamera ja mehe vahel, see on lõppenud. Ja siin on pakutud välja siis, et võrrelge neid fotosid, pannes need üksteise kõrvale. Amputeeritud jalgadega mees ta assisteerinud, kapuutsi ja prillidega mees, kellel ei ole nagu näilised midagi viga, on alumisel pildil selili maas ja kaks inimest uurivad teda hoolega. Fikseerige ära rebendid tema teksadel, seal ei ole jälgegi vigastusest naha vigastusest või verest. Punaste juustega naisterahvas on samas positsioonis, mis minut aega tagasi. Jalgadest ilma jäänud meest ignoreeritakse täielikult, kuigi temal just peaks olema suurim vajadusabi järele. Ja alumisel pildil on näha, et tema ümber on väike kogus võltsverd just seal, kus oli olnud see must naine, kes teda varjas, aga naine on kadunud. Ütleb kirjutaja, et meditsiinilises seisukohast oleks pidanud kõige rohkem tähelepanu saama see jalgadest ilma jäänud mees, muidu oleks ta lihtsalt jooksnud verest tühjaks, aga teda lükatakse pärast ratastooliga, kus ta üsna reipalt ja rõõmsalt rahumeelselt istub, vähemalt valusili tundudel olevat, lükatakse jah minema. Ja kirjutab siis kirjutaja, et see mustanahaline näitleja viidi kanderaamiga ära ja jäeti samal ajal lamama see ilma jalgadeta mees, see on lausa idiootne. Rääkimata sellest, et jalgadest ilma jäänu oleks pidanud kaotama vähemalt 5 liitrit verd ja see verd oleks vaata, et terve platsi ära määrinud. Vaat niisugune vandenõu, teoreetiline lugu, kes viitsib, võtab Nõmme Raadio lehe pealt või kuskilt mujalt, lingi lahti, vaatab ise ka neid pilte, ja ütleb siis, et aga need kuradi kaltsu pead laimavad või ma ei tea mida. Ja nüüd minu daamid ja härra, täiesti ootamatult saabus stuudios ei keegi muu kui Harri Raudvere, mõneti võib käsitleda teda kui eksikülalist, aga teises küljes ka kui üllatuskülalist, sest kunagi ei tea, millal ta jälle uksed, aga vaikselt kraabib ja sisse laskmist palub. Harri! Maailmas juhtub tohutu palju toredaid asju. Kõige tähtsamad asjad on need, millest räägitakse rahvale ja millest rahvas aru ei saa. Ja veel tähtsamad asjad on need, millest isegi ei räägita. Meie viimase aja sündmused. Kõigepealt suur ja vägev Mart Laar pandi postile Eesti Panka, kus juures muide tema PR kui ma vaatasin tema 10-minutilist istumist Riigikogus, ega ta täit kõnet välja ei pidanud, siis see oli organiseeritud hästi ja tundub, et seda ei organiseerinud meie omad, sest tema selja taha vastu seina oli asetatud kepp. See oli selleks, et anda mõista, et seal tagareas ta võtab selle keppi ja tuleb. Ma räägin väga julma juttu, aga noh, see on mäng, mis käib meil üle pea. Teine asi, tuletan sulle meelde, et ütles Indrek Tarand selle kohta, et tema oli saanud kokku Brüsseli kõrge ametnikuga, kes väitis, et Kallas ja Ilves vahetavad kohad ja see on juba kokku lepitud, on vaja saada Ansipi kinnitust. Ansip pärast seda suhtles nii Vene kui Saksa poole esindajatega, millised on tulemused ei tea, aga Mart Laari manööver on juba tekkinud. Indrek Tarand ütles sisuliselt välja, et nii Euroopa parlamendi kui presidendi valimiste tulemused on juba paika pandud, kokku lepitud, nüüd jääb üle vaid etendus ära korraldada. Rahvas näeb ja rahvas ei mürista, Jumal ka näeb ja Jumal on kurtum, vähemalt see, kes meie aladega tegeleb. Ta on kellegi teise teenistuses, aga kelle teenistuses see Jumal on, seda ei oska ju keegi kurat öelda, eks ole? Kuidas sina niisuguses mõnusas edasi arenevas segapudrus suudaksid orienteeruda, eriti kui arvestada, et iive langeb, vanurite osakaal suureneb, räägitakse sellest, et meie peame veel püksi rihma pingutama, aga teie pingutage, see läheb nüüd lastele, seda sama rihma juba oma kaela ümber või kus?
No tere Nõmme Raadio kuulajatele. Jah, vaat selle Nõmme Raadioga on selline huvitav lugu, et teinekord, kui ma siit Nõmmed mööda sõidan, siis paratamatult tahaks kohe nagu sisse astuda ja Margusele tere öelda ja võib-olla siis ka raadiokuulajatele paar sõna poetada. Aga kui sa küsid, kuidas siis ma ennast tunneksin nende uudiste valguses ja mida ma sellest asjast arvaksin, siis vaadates täpselt nii nagu sina ütlesid, Riigikogus Laari esinemist ja vaatasin ka, kuidas Laari PR tegevus seal puldis väga hästi kõlas läbi teise rahanduskomissioni liikme suu. Siis millegi pärast meenutas see mulle kangesti, noh, kuna me oleme siis ikkagi nõukogude ajast pärit inimesed, nii nagu öeldakse, vanad peerud, ja ütleksin täitsa, et mulle meenutas see kangesti sellist nostalgilist nõukogude aegset etendust, kus siis sõltumata inimese füüsilisest ja vaimsest tervisest oli see inimene parteile ustav ja lojaalne ja teda oli vaja paigutada mõne sellise ametikoha peale, kus peaks olema kindlasti inimene, kes on manipuleeritav. Ja noh, olles seda tsirkust elus kordades näinud, sest niigi mitu riigijuhti ja poliitbüroo liiget oleme oma elu jooksul maha matnud, mis sest, et Moskvast ja osa ka siis kindlasti ka Tallinnast, võime täie tõsidusega väita, et see, mis me nägime, ei ole mitte midagi muud, kui kinnitus selle kohta, et ajalugu kordub ja nii nagu sina, Margus, ka tavatsed öelda farsina.
No jah, kui sa nüüd vihjed siin Konstantin Ustinovič Černjakole, kes pandi...
No kuule, seal oli neid teisi ka, eks ju selliseid...
Leonid Iljitš.
Nii et ühesõnaga midagi ole parata, noored võib-olla tõesti ei tea, ei mäleta, ei tahagi teada nendest aegadest, aga midagi sellist see kindlasti meenutab. Ja noh, kui me nüüd vaatame siin veidikene laiemalt, mis näiteks mind kui kodaniku väga-väga häirib, siis alles hiljuti kerkis üles skandaal, sularaha skandaal, kuhu oli segatud siis meie riigi esifiguurid, võimsamad inimesed omal ajal, noh, võib-olla ka praegu, ma ei tea, aeg muudab inimesi ja olusid, siis ne sama sularaha fäär, mis kergitas nii mitmedki mehed vaateväljale, horbiidile, jätab minul kui kodanikul sellise mulje, minule kui kodanikule sellise mulje, et selles riigis mina enam küll makse maksta ei tahaks. Sellepärast, et noh, kui me nüüd väidame, et kõik raamatupidamise dokumendid on kadunud, ei ole võimalik päris täpselt tuvastada ja aga on olemas inimesed, kes seda mäletavad ja räägivad ja siis, kui palutakse sõita viisakalt seenele, kui küsitakse nende sündmuste kohta ja nähes, millisesse hüsteeriasse läks Siim Kallas. Noh, vaadates või tundes ja teades enam vähem inimese kehakeele põhilisi liigutusi ja komponente, siis tema vaatas vastu õud. See oli nagu selline tunne, nagu inimene seesaks pilvelõhku ja katusel seal ääre peal. Pooled jalad on juba üle ääre ja järgmisel hetkel tuleb tagant üks 42 kilsa, mis annab sulle elegantse hoo ja saas meeltiva kraatsiaga langed sinna alla niimoodi meetrit 200 alla poole. Tähendab, võt selline ilme võiks olla inimesel, tõmmates paraleeli nüüd näiteks Siim Kallase ilmega või käitumisega. Tähendab, vana sõna on ütlenud alati ilusasti, et varga peas müts põleb. Ja veel on igasuguseid selliseid huvitavaid väljaütlemisi, mida siis meie esivanemad on täheldanud ja osanud väga ilusasti sõnu ritta seada, andes edasi sellise tuumaka mõtte, millest me kõik aru saame ja millele me tugineme oma väärtushinnangutes ja mida me ka kõik üheselt ja ühtemoodi mõistame erinevalt tõlgendamise vajadusest. Ja vaat sellepärast ma tahakski öelda, et mulle tundub, et midagi on väga mäda siin riigis ja mitte ainult mäda, vaid tegelikult võikski lausa ütelda, et pätid on valutanud Eesti Vabariigi. Ja näiteks selliste avalduste või selliste faktide ilmsiks tuleku puhul peaks tegelikult meie õiguskaitseorganid vaat siin reageerima nüüd tegelikult ikkagi adekvaatselt. Sellepärast, et ma ei oska öelda, kes peaks olema või kust peaks tulema see jõud, kindlasti võiks see suunitlus tulla nüüd koalitsiooni partneri käest, kes parasjagu mõtleb järgnevatele riigikogu valimistele, Ja paratamatult tuleks teine partner kõrvaldada või tähendab kahjustada teda sellisel määral, et järg peale järgmisi valimisi kindlustada oma positsioon nagu terves riigi juhtimises. Küsimus on ainult selles, et ma ei usu, et mustad lambad on ainult ühes kohas. Ma olen täiesti kindel, et ühe parteisüsteemis töötab selline nähtamatu jõud ja võibolla hoomamatu jõud, kes hoiab valvsa pilgu all oma sõprade, vaenlaste kõiki tegemisi, konspekteeritakse, maalitakse need luugered kõik ilusasti läikivaks, et kui nad kapist välja kukuvad, et siis nad oleks kohe kaugele näha ja kõik see talletatakse, et ühel hetkel siis käiakse see informatsioon välja, mis siis peaks nagu vastast poolt kahjustama. Tänane Eesti inimene on niivõrd ära tambitud ja niivõrd passiivne, et nad ei saa tegelikult ju ei taha tunnetada või hoomata olulisi sündmusi ajas ja ruumis. Ja noh, näiteks mida ma selle kinnituseks öelda võin, et kui ma vaatasin eile kontsertivabaduse väljakul, mis oli pühendatud meie veteranidele, siis olen jätkuvalt seda meelt, et kui meil on kaitsevägi, siis kaitsevägi ei saa kaitsta meie väärtusi võõraid riike ja rahvaid orjastades, anastades, osaleda imperialistikes sõdades. See ei ole kaitsevägi, see on okupatsioonivägi. Ja võt nii kaua, kui me ei suuda anda asjadele ja nendele sündmustele adekvaatseid õiglasi hinnanguid, inimlikult õiglasi hinnanguid, siis me aksepteerimegi võibolla väga palju sellist väärt käitumist meie ühiskonnas ja saamata ise aru või hoomamata, kuhu me lõppkokkuvõttes välja jõuame. Sellepärast, et nii nagu sa tavatsed öelda, on iive meil jätkuvalt negatiivne, riigivõlg suureneb, noored lahkuvad riigist ja ainult, ütleme nii nimetatud, edukad ruulivad, aga kuidas me vaatame, kuidas mõned läbi pettuste, kelmuste ja varguste ja rahapesu on edukaks saanud, siis kas me peaksime selle riigis, ütleme, ametlikult kehtestama ja lõpetama sellise variserliku näo, et seadused kehtivad kõigile ja võibolla peaksime siis tõesti olema üdini liberaalsed, võtma sealt, kust on ripakile jäetud ja Kui ei ole ripakile jäetud, siis veame ripakile ja ikka võtame.
Siit üks ainukene moment. Meil peaks olema ju südametunnistus. Me peaksime ju tahtma hoida ühte. Me ei saa ju... Kas meil tõesti on nii hea elada juba, et me võime üksteisele sigatseda? Et meil ei ole vaja sõbra, kamraadi jõudu selleks, et hoida üleval meie riiki? Kas tõesti me peame seda tuustima nagu sigaroguski kotti laiali endale? Kas on vaja või ei ole?
Vaata, Margus, küsimus hakkab...
See on ju rahvuse hävitamine.
Küsimus hakkabki selles pihta, et kelle jaoks on riik. Me näeme seda iga päevaga, et marksistlik käsitus on järjest õigem. Kus riik on valitseva klassi poliitiline tööriist?
No me nägime seda selle sama veteranite riik... konsertiga, millest sa siin praegu rääkisid ja mille puhul ma tahaksin meelde tuletada ka Hiina vanasõna, et vaid vääritu inimene hakkab sõduriks.
Noh, ma leian, et oma kodu kaitsta ei ole sugugi vääritu.
Oma kodu saab kaitsta ka teistmoodi, selle sama Hiina filosoofia järgi on kõrgeim tase oma kodu kaitsmisel see, kui sa ei pea selleks midagi tegema. Kui sa oled nii väärikas,
tahad rahu, austatakse. Tahad rahu valmistusõjaks.
See on nüüd teine asi. Kui me hakkame siin võidu võistlema selles, kumb esimesena teist tindipotiga viskab, siis me oleme mõlemad pinges ja me ei arene. Ei kulge, nagu Konfutsius ütles.
Ja, ei kulge, jah, ja selles suhtes on tal küll täiesti õigus. Aga midagi ole parata. Oleme valinud sellise arengu tee. Selle tee pealt täna...
Ei ole tõugatud sellele
teele. Sellele teel, sellel teelt kõrvale minna on häbematult raske, kuid mitte võimatu. Aga selleks, nagu ma ütlen, selleks on vaja veel suuremat kriisi kui täna on. Aga kui me teame, et Euroopa Liidu eelarvest järgmisel eelarveperioodil tulevad meile üle 5 miljardi raha riiki sisse.
Üle 5 miljardi veeti sularahas sinna Küprosele, see on 8300 eurot iga Küprose elaniku kohta. Mida nad sellega teevad? Teine samasugune sularahaports tuleb veel milleks?
See on nagu looma ja ülesanne, et elevant võib süüa nii palju banaane ja võib süüa nii palju apelsine ja veel kõike head ja paremat. Aga kes sellele vaesele loomale seda kõik annab?
Aga vaata, see absurd on.
Aga eelarves on ta olemas ja täpselt samamoodi.
On võimalik välja varastada ja kõik, jah?
No jah, aga kui me vaatame praegu meie riigi helgeid päid ja näeme, kuidas suularaha tehingutega kanditakse raha paremale vasakule, mis sa arvad, et siis seal ei tehta seda samamoodi või? Väidetavalt tuli raha, aga kuhu see raha läks, mis selle rahaga tehti? Sitiks sõi ära.
No jah, niimoodi ta ongi. Nii et... Meie raha eraldised lähevad nii kohutavalt suure kaoga. Muidu, kus ma lugesin, et Eesti areng, majandusarengu valem on 0,5 korda 0,5 on 0,25. Sest kui sina teed oma tööd poole vinnaga ja annad oma töö mulle üle ja mina teen poole vinnaga, siis on saavutatud ju... 0,25.
No võimalikust efektiivsusest.
Jah,
aga,
kvaliteedist.
Aga tähendab, ega ei saa ju öelda, aga Eestis on ju väga tublisid ja asjalike tegijaid inimesi, kes selles majanduskeskkonnas suudavad ellu jääda, suudavad areneda, suudavad oma firmat arendada, suudavad edasi minna pakkudes inimestele tööd. Noh, me ei saa seda eitada, need on ju kõik ka eksisteerivad faktid. Ja mina näiteks olen täiesti seda meelt, et olgu kuidas on, kui sa oled orienteeritud Euroopa turule ja sa sead selle endale eesmärgiks, siis võib tegelikult elada päris hästi, aga selleks sa pead väga palju ise endast välja andma ja pead olema ka sõltumatu päris paljudest, noh, ütleme, siin ahistavatest teguritest, kui nüüd pehmed ja viisakalt väljendada. Ja mida sõltumatum sa oled, seda paremini sa saad tegelikult hakkama. Ja selles mõttes ma muidugi seda liberaalsust toetan.
Jah. Vaata, Harri, meil on siin kirjutud ja vannutud. Ühesõnaga põhimõte on selles, mis ma tahan sulle öelda. on, et meil on väga paljudel sõnadel mingisugused uued, väärastunud või meie plaanis vale tähendused. Näiteks anarhia, see on midagi kohutavat, aga ei ole midagi kohutavat, kui tegemist on ühesuguse väärika lastetoaga inimeste hulgaga, kes käituvad vastavalt oma normidele ja ei olegi vaja
seadus. No anarhia väitetavalt ei vajagi norme, kus käituda sellepärast, et noh niimoodi, no kuidas ütleks, et anarhistid paratamatult alluvad teatud reeglitele või loodusseadustele. No kujutad nüüd ette, lähevad loomaaias kaks anarhisti, nendele ei kehti mitte ühtegi seadust, aga usu. Lõvipuurinud ei lähe.
Ja, sest neil on kogemused, neid on teadmised,
ja.
Aga see on ainult ideaalis nii. Tegelikult mõeldakse selle, et anarhist on see, kes tuleb ja paneb pommi. Miks? Kurat seda teab, aga ta on paha. Radikaal on see, kes tuleb ja paneb pommi. Nats on see, kes ajab pea kiilaks ja läheb kaklema. Ja kõik need sõnad, täpselt nii nagu see liberaalne turumajandus, sellega tähistatakse ju paljaks varastamist. Demokraatia, üks hääl määrab, et miljonist inimesest pool miljonit peab alluma teise poole tahtele ja samas tuleb mingi sajapäine värd ja kamp välja ja ütleb, et meie nõuame endale kõiki õigusi ja kogu ülejäänud 900 000 või 900,990 või palju neid seal on, need alluvad sellele väikesele värdjakambale, jaa, meie peame nüüd tolerantsed olema. See on ju hullumaja filiaal, mitte demokraatia.
Tead, Margus, olgu see demokraatia nii halb kui tahes veel selline nagu ta on, aga ütlen selle ausalt, sõda oleks veel hullem.
Seda kindlasti, aga iga vahend, mis parandab olukorda, on tõenäoliselt hea, sest lõppude lõpuks mingisugune amputatsioon või inimkeha lahti lõikamine, see on ikka võigas, küll aga pärast seda võib saavuda paranemine.
Ma rääkisin palju aastaid tagasi ühe veteraniga, tõelise sõjaveteraniga, kes oli Vietnamis sõdinud ja saanud mitmeid aurahasid ja mitmest kohast läbi lastud mees. Ja tema sõnum oli mulle väga konkreetne selge. Kui ma juhuslikult juhtusin nägema tema arme, mis olid päris koledad ta kehal vaadata, ja siis tema seisukoht oli selline, et tead arre, et olgu kõik muu, mis on. Kõik see jama, mis siin ümberingi valitseb. Aga kui on sõda, siis võta oma lähedased ja lase lihtsalt jalga, kui sul on see võimalus. Sellepärast, et sõjas on kõikidel nendel hulludel, kes täna arvavad, et nad võivad olla liberaalsed ja majandada ja rääkida eetikast, moraalist, aga samas lasevad üle nurkade, siis on nendel hulludel ka relvad käes. Ja kui nad praegu ei julge sulle tänaval otse kallale tulla, vaid üritavad siit nülgida läbi maksude, riigikorralduse, seaduste, ükskõik läbi mille, siis nad tulevad ja võtavad. Ja nendes hakkab domineerima see sama loomalik, ürginstinkt, tappa, röövida, vägistada. Ja kui neil on relv, siis on neil jõud. Ja ütleme niimoodi, et neil on ka selline mõnus moraalne ettevalmistus nendeks võibolla veel jõhkramateks tegudeks. Nii et kõik see, mis täna on, on enam-vähem talutav.
Aga kui, see on pidurdatud
hullus. Aga kui tekib selline hullus, et nad hulludel on relvad käes, siis on asi väga kole ja väga kuri. Nii et kõikide vahenditega tuleks seda nagu tagasi hoida. Ja ikkagi olema seisukohal, et meie kaitseväelased, olles teistes riikides, ei kaitse rahu, vaid kaitsevad rahvusvahelist imperialismi. Ja meie Eestit ei pruuginud sellega sugugi kaitsta, pigem külvata viha vaenu erinevate uskude, erinevate maailmavaadete tõekspidamiste vahel. Ja ühel hetkel võivad hakata ka tänu sellele meil siin pommid plahvatama. Ja kui vaadates, kui tõsiselt on ennast Ameerika saatkond blokeerinud, siis oleks mul väga kurb tõdeda, kui näiteks ka teiste riikide saatkonnad peaksid olema ennast müüri ümber näiteks kaitsnud või ei julgeks ühelegi suuremale rahvakogunemisele minna, sellepärast, et pagan teab, miks on vaja meie rahvast hirmu olla hoida ja miks on vaja paigutada sellistesse kohtadesse pomme ja tappa täpselt omasuguseid.
Nende, see ei ole ju terror, see on mõte.
Nende kohta on olemas väga palju fakte ja isegi mitte vandenõuteooriaid, vaid lausa alasti paljastatud vandenõusid. Ja alati ja tihtilugu ei tulene, ei tugine need ametlikest seisukohtadest või kontseptsioonidest. Nii et sellepärast ma arvan, et suvi on varsti tulemas, vaatame ära, kohalikud omavalitsuste valimised on ka ukse ees, nii mitmedki omavalitsused liituvad, käib lehmakauplemine, valimisvõitlus on väga tõsiselt juba võtmas tuure, nii mitmedki,
mitmeski valdades. Kohtal kujul valimisvõitluse
jah, täpselt.
Olla sellega, et teeme neid omavalitsusi vähem, siis me saame nad kindlasti kõik enda kätte. See on bandementaliteet.
No igal juhul kapital peab konsentreeruma, see on sellise täna kehtiva liberaalse majandusmudeli üks prioriteetidest. Et mida suurem vald, siis on üks eelarve ja siis on ju palju lihtsam näiteks territoriaalselt kutsuda vallavanem vaibale öelda või volikogu esimes või käes kinni kahekesi. Et kuulge sõbrad, kui te nüüd ei sitsi nii nagu mina ütlen, siis te riigi eelarvest enam raha ei saa, aga see on ju palju suurem territoorium kui näiteks üks väikene vald.
Siit tulevad muidugi need kõige lihtsamad ja lollimad küsimused,
ja
aga miks
hääle
peaks tahtma üks inimene saada linnaosa vanemaks, valla vanemaks? Kas see on tõesti füüsikuks, keemikuks, eesti keele õpetajaks õppinud inimese enese teostuse tipp, et ta kandideerib? Ja nüüd näiteks nagu Kadri Must tahab saada
Pärnu linnapeaks.
Jah, Pärnu linnapeaks. Jürgen Ligi, korraga lõi lamp põlema, tahab saada Tallinna linnapeaks. No, mida ma selle peale ütlen? Lollitage kurat omasuguseid. Aga ma ei saa seda ka öelda, sellepärast, et meie ümber on juba piisavalt palju idioote, kes hääletavad selle poolt.
Jah, Margus, midagi ole parata. Aga vaatame, katsume elata üks päev korraga. Ja tunda ennast, kuidas ma julgeksin öelda, hästi selles maailmas.
Seda muidugi. Jürgen Ligist ma saan veel aru. Eesti kapital on Tallinnas ja see tuleb kätte saada. Lõviosa elanikkonnas suuremad käibed, rahavood on siin ju korralikud, kõik on hea. Ja heakene küll, ma isegi teatud määral võin uskuda, et talle on kasulikum võtta ja kamandada neid summasid, ainult et ma ei saa aru, milline peab olema, mis huvi inimesed sellele postile ikkagi ajab. Mida nad saavad sellest? Peale, mina eeldaksin, et niisuguses ametis peaks olema higi otsa ees ja närvid läbi, aga tuleb välja, et seal on palju aega, seal ainult näitad, kuhu raha peab minema, küll see välja kanditakse, ostad asju niisuguse hinnaga, mille maksmise eest ainuüksi tuleks vangi panna.
See on tasuv mäng. See on tasuv mäng ja loomulikult inimesed ju mängivad, terve elu on mäng. Ja igaüks üritab siin mängus valida endale rolle vastavalt oma ambitsioonikusele. Ja ma näiteks ei saa aru või näiteks mina ei tahaks. Miks ma peaksin olema sellise ameti peal, kus tööl või tegelema sellise nagu tegevusega, kus ma peaksin kellast kellaajani käima, keegi kraaksub mul kogu aeg kannul või kallal. Isegi kui ma oleksin nagu palgatööl, kui mu ülemus oleks üdini loll, mitte ütleme niimoodi võibolla ka ei saa öelda, aga ta oleks minust tükimad rumalam.
Ja, erialalises mõttes küll, aga palju kompetentsem karjeristlikus plaanis.
Ei tea isegi kas seda, sellepärast, et vaata jah, kõik sõltub sellest oma iseenda sotsiaalsest kogemusest. Sellepärast, et midagi ole parata, mida lihtsalt on kogunenud. Ja selles hullumajas võibolla ongi kõige parem tunda ennast vabamana ja mitte ennast just siduda, vaid täpselt selliste samade ametikohtade ja selle positsiooniga. Sellepärast, et ma saan aru, öeldakse tõesti, et riigileib on peenikene, aga pikk. Aga kui sa oled osanud või tahad aru saada või üritad seda liberaalset turumajandust kasutada siis nagu oma sotsiaalse turvalisuse kindlustamiseks, siis usu kindlasti see on ju palju parem variant. ja noh, loomulikult teatud ametikohtadel kaasnevad ka otsustused, kaasnevad ka võimalused ja et sa saaksid seda sama kontsentreeritud eelarve vahendid suunata siis või kanaliseerida õigesse kohta, et noh, ütleme niimoodi, kui metsa raiutakse, lastud lendavad, et sulle pudeneks ka mõne, ütleme näiteks kasemahlane, kaselaast lõuge vahele. Aga samas on sul 4-5-6 tükki samasuguseid näljaseid ja vihaseid seal ümber, kes kõik hoiavad sul praktiliselt silma peal, kui sa natukene liigutad või natukene noh, ebatraditsioonilisemalt käitud või lähed natukene ahnemaks, siis on sul ju paugu pealt sõbrad seltsimehed kohe külas, kes juhivad tähelepanu sinu väärale käitumisele ja oskavad kohe leida asemiku sulle, noh, nagu ütleme niimoodi, poliitiliselt ja moraalselt kindla isiku näol. Nii et, noh, kas just seda kõik oleks vaja ja kas sellel asjal on ka nagu kõigel sellist suurt mõtet, sellepärast, et noh, kui nüüd läks nagu heietamiseks, siis mul on nii selgelt meeles, kui ma töötasin riigihaigla direktorina ja siis, kui tuli riigi kontroll ja kui sulle öeldi kohe niimoodi, et ega ta ei taha sind lahti lasta, meil on plaan sind kinni panna, siis noh, hakkad mõtlema, et kas see jama kõike seda väärt on seda enam, kui su hing ja südametunnistus on puhas, et ei saadud lahti lasta ja sellepärast ei saadud kinni panna, aga ikkagi ta rikub su tervist, ta rikub su närve, ta noh, sa oled ise loonud endale sellise keskkonna, mis on sinu jaoks täiesti negatiivne ja vastuvõetamatu inimloomusele kui sellisel. Sellepärast, et ma saan aru, et kui sa teed ühte tööd või juhatad mingisugust sellist üritust, siis sa ikkagi üritad panustada ja anda endast parimat. Just nimelt oled orienteeritud tulemusele. Aga noh, mina saan aru niimoodi, et kogu see kampa huvitab mitte tulemus, vaid see protsess. Sest selle protsessi käigus, nii nagu ma ütlesin sulle, nagu sa puid saed saega, siis vaata, kus saepuru lendab. Ja küll on nii uhke, kui su pärast on sul taskud seda kõike täis. Nii et noh, nagu erinevad maailmavaated arusaamised, tõeks pidamised, need samad filosoofilised seisukohad ja kas see tuleneb nüüd siis lastetoast, ma päris ei usu. Ma arvan, et inimene ikkagi kujuneb teatud viisil, teatud määral ja noh, jõuame jälle võibolla sinna tagasi, et väga paljud nii nimetatud liberalismi pooltajad, sellise, noh, ütleme, sellise liberalismi pooldajad, mida me siin alles nüüd hiljuti uudistest nägime, või need, mitte pooldajad, vaid esindajad, eks ju, võibolla neid on rikkunud just see sama lastetuba, nad on juba võibolla lapsest saadik moraalselt väärastunud, nii nagu ütleksid võibolla psühholoogid, neid on äkki lapsepõlves kuritarvitatud perversselt ja sellepärast nad ei saagi aru, kust jooksevad need moraali eetika piirid ja kriteeriumid, sellepärast, et noh, nii nagu lastepsühholoogid väidavad, et kui last näiteks maast madalast seksuaalselt kuritarvitada, siis hägustub temal see piir moraali, seaduste, tõekspidamiste, eetika vahel. Need asjad nagu kaovad ära ja see inimene on kui inimesena noh, suur algustähega ühiskonna jaoks jäädavalt kadunud. Ja kui me vaatame nüüd, kuidas meie tipoliitikud ja meie juhid käituvad, siis paratamatult tahaks tõmmata sealt ka paraleele ja mõelda, et kas tõesti on olnud siis nii ränk see nende elu lapsepõlves, sellepärast, et noh, mingisugune põhjus peab ju olema, et inimene on nii kaugele jõudnud, et vaadates hullunud pilguga sul otsa, saamata päris täpselt aru, kus ta asub, aga ta tunnetab, et mingisugune ohkud on tulnud, aga moraal jääb tahaplaanile häbi, see kindlasti ei ole. Pigem on see hirm vahele jääda.
Kui nüüd seda asja vaadata natukene lähemalt ja tõepoolest süübida sinna...
Lähemalt ei ole, Margus, enam võimalik.
On võimalik. Heidame pilgu teise maailmasõja lõpuaastatesse siis, kui
väga palju... Sa läksid palju kaugemale.
No jah, seda muidugi. Aga sõjajärgne aeg. Siis, kui Siberisse ei saadetud vaid neid, kes... muutusid hoobilt tuli hingelisteks nõukogude võimu pooldajateks, tõestasid oma tööga seda ja kasvatasid ka oma lastes
ega saadeti neid ka saadeti. Pooldajateks. Teiste hirmuks saadeti neid ka.
No mõned saadeti, aga lõviosa. jäid siia ja nemad kasvatasid oma lapsed ka võimu pooldajateks, olgu see võim mis tahes. Ja võim oli ideaal, vaata, katsu saada sina ka täitev komitee juhatajaks. Küll tema ühe käsu peale tuuakse talle raha ja heeringat ja kohvi ja kõike.
Sellest ma saan aru, et kui sulle, kui sa tõesti valimiste päeval anti sulle banaani appelsiini ja
no see on selleks, sinu, et sa valima tuleksid ja see oli vist 65
aastat. Aga kui sinul on eri puhvet, nii nagu siin ju me teame, ju meil olid ju parteilaste
nõukogu ja,
no, võt, kõik ja need, neil olid ju paganamal kogu aeg viinarid müügil, eks ju. Nii et noh, tekib küsimus, et kui sa vahetad oma moraali ja oma inimlikkuse 2 kilo viinerite vastu, noh, see on ikka kole küll. Aga kõik need meie tippkommunistid on ju seda tegelikult teinud.
Vaat sellest ma räägigi, et nende laste tuba jääb nende vanemate kätesse täpselt nii, nagu me võime tänast Eesti pedagoogikat vaadata ka sellest aspektist, et ellu jäid need, keda ei saadetud Siberisse ja kes hakkasid õpetama õigeid asju.
Jah, tegelikult on sul õigus ja midagi see on äärmiselt kurb ja sellepärast ma arvangi, et ei oleks halb, kui lapsed kasvaksid tunduvalt rohkem, noh, ütleme, suuremal määral ise, aga neil oleks etantud
eesmärk.
Jah,
ja
ka, ütleme niimoodi, ka nakatav eeskuju.
Karjerism on ju pelgalt vahend. Aga paneme selle koha peale punkti ja head kuulajad, võibolla natukene ka mõtlete, kes jäi ellu, kes kasvatas, missugused lapsed ja kuidas selle läbi karjerismist ei saanud mitte eesmärki, vaid vahendit, permanentne vahend, ikka edasi, ikka söön välja kõiki ja rahvas, see ei puutu ju minusse, küll mulle viinereid tuuakse.
Aga mis on vaba müüblus? Kes on illuminaadi? Ulme filme ees, seletab seda juba eelmisest aastast saadi. Kui sa ikka arvad, et see on vandenõu, siis tõestas ära. Ma annan sulle 10 000 euri sulas, ausalt kohe täna. See on selge, et USA ise läsi oma tornid alla. Meie president aga surub seal käsi nagu las see olla. Eks tal oleks ka häbi, kui ta ei suudaks toita oma perekonda. Ja USA perse lakkumine ongi üsna põhjalik. Kui ma loo teen, rahvusring häälis senseerib. Nüüd kui tõde vaja kajastad oleks, ta ei reageeri. Miks te informeeri? Kes teid seal raadio ja telemajas okupeerib? Teie perse kukkumine tuleb varsti korralik, klik. Mihkel Kärmas, ole armas, ära karda. Sa oled kas õige venn või ma pean tõesti nentima ühte fakti. Et sa oled ka perse lakkumises, Mihkel. Ja selles oled sa siis tõesti, ma pean ütlema üsna asjalik, klik. Vaata maha, mida sina tahad, sest see ei loe. Sa saad kiibi nagu koer, see maailm on kuri, see on õel. Aga me saame teada tõe, nagu ta on välja tulnud alati. Teie nimed, teie teod, teie pederastlikult, satanistlikult peod. Kuidas see on võimalik, et siin kõigi ees sa seda teed? Me näeme ju, kuidas su keel läheb ja seda pead tähes on pealt nägija ilusna imelik, klik. Kuidas see poleks võimalik, nii et eestlased me vennad õed, viitsiks teada saada tõe, mõtle kõige tähtsamale, siis sa ei põe. Ainult nii on see võimalik. New Age pasa hääl, tundub, et on nüüdseks mäel. Salasentsid, indulgentsid, Abraham on konkurentsitu. Sest kui sa tuled sõde väänad, siis tõde väänab su. Ja tema perse lakkumine poole pedelik, klik. Juh. Ma olen näinud igast nõidu, nagu näiteks Kerli Kõivu. Pane tähele, kuidas nei, seda tabel ei saa võimu. Filmi verd ja filmi sarvi, näita keisri lõike armi. Toeta pedesid ja oledki superstaar, sa valmis. Kuidas see on võimalik? Kuidas see on võimalik? Mart Sander on üks suurime kõige pedem case. Suhke härras mees, kes on valmis keppima üks kõik keda teist. Kas sa oled rõõmus, kui suu poeg on ka lõpuks üks teist? Kas see ongi nüüd tänapäeval härras mehelik? Kui tahad, et meil oleks Eesti, mis kõike tolereerib, siis sa parem vaata, et sa mind ka aksepteed. Kuidas siin pedede keskel saavad minu sõnad olla probleemid? Ma ei lakku seda perset, mida iga teine lakub. Nii saab katku. Ma räägin, et ka sulle oleks räägitud, et sa ka ise vaataks, mis sinu jaoks on tõe truu. Aga arvan, et kui üks paavs tõuseks nüüd surnuist üles, oleks ilma küsimust, et taada perse lakkumine kuumalik, klik. Kuidas see on võimalik, et siin kõigi ees sa seda teed? Me näeme ju, kuidas su keel läheb ja seda pealt lähes on pealt nägija ilusna imelik, klik. Kuidas see poleks võimalik, nii et eestlased me vennad õed, viitsiks teada saada tõe, mõtle kõige tähtsamale, siis sa ei põe, ainult nii on see võimalik.
saade on salvestatud 2013. aastal.